Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă lecție de istorie pe care ne oferă Dumnezeu ca să ne ajute să fim mai buni, mai drepți, mai morali. Sunt Ioan Paicu. Invitatul meu, după cum bine știți, este domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. La pupitrul regiei tehnice de studio este Marius Rădoi. Ce lecție ne oferă Decalogul? Astăzi vom desprinde lecția poruncii a șaptea, să nu comiți adulter, să nu desfrânezi. Biblia ne oferă experiențe clare și pilduitoare prin care au trecut diverse personaje. Vom vedea efectul încălcării acestei porunci. Domnule pastor, bine ați venit la o nouă emisiune, Lecțiile istoriei. Despre ce ne veți vorbi astăzi?
Aș dori să continuăm lecțiile care le învățăm din cele 10 porunci. Am discutat despre câteva dintre ele și mi-am pus întrebarea, am încercat să răspund în această întrebare, ce au învățat oamenii din respectarea sau nerespectarea poruncii, să nu furi, să nu minți, să nu... Și a rămas o poruncă peste care am sărit. Ne-a fost parcă puțin teamă să discutăm și acum vreau să mă opresc asupra ei. Porunca șaptea. Care spune să nu comiți adulte, să nu prea curvești. Și aș dori să studiem această poruncă din această perspectivă. Ce au învățat oamenii din călcarea acestei porunci și consecințele care au decurs? Ce au învățat oamenii de la cei care au fost abstinenți și au rămas un monument de moralitate și au lăsat în urmă un exemplu, dar nu numai un exemplu, au lăsat în urmă rezultate de-a dreptul uimitoare. Aceste exemple negative și pozitive aș dori să le analizăm din perspectiva oamenii spre care din ele au tins mai mult.
Domnule pastor, mie mi-ar plăcea să reluăm ideea de porunci și să le analizăm cu personaje biblice și poate să facem referire și la ceea ce se întâmplă astăzi. Astăzi, despre adulter. Este una dintre racilele societății. De la început și până la sfârșit, istoria a suferit din pricina imoralității. Vă gândiți la un personaj anume din Biblie?
Sigur că da. Mă gândesc la două personaje. Un personaj pozitiv care a rămas un monument de moralitate la cea mai înaltă înălțime, Iosif, și un personaj negativ care este oferit de Biblie ca un exemplu de nenorocire, Zimri, din Fapta Cozbiei, ultima mare încercare și ultima mare nenorocire care s-a abătut peste poporul în călătorie spre Canaan.
Păi haideți să vedem contextul și să începem cu Zimri, să începem cu ce e mai rău mai întâi.
Mai întâi de toate, dacă îmi permiteți, aș dori să citesc câteva versete din Cartea Proverbelor. Și observați că această Carte a Proverbelor, mai ales în primele 10 capitole, pare ca un fel de lecție de la tată la fiu. Tatăl îl sfătuiește pe copil și îi dă așa lecții, fii atent, fiule, învață cu tare, învață cu tare. Capitolul 7 este de-a dreptul extraordinar și spune, fiul meu, păzește cuvintele mele și păstrează cu tine poruncile mele. Păzește poruncile mele și trăiește. Deci observați, păzirea poruncilor are ca efect viață. Dacă le păzești, trăiești. Și învățătura mea ca lumina ochiului tău. spune înțelepciunii, tu ești sora mea și numește inteligența ruda ta, ca ele să te ferească de femeia străină, de străina care lingușește prin cuvintele ei. Pentru că la fereastra casei mele am privit printre zăbrările mele și am zărit printre cei neîncercați, am observat printre fii un tânăr fără minte, trecând pe strada apropiată de colțul ei și mergea spre casa ei. Și mai departe, femeia îi întinde capcana, îl prinde în cursă și, citesc spre sfârșitul capitolului, el a mers deodată după ea, cum merge un bou la înjunghiere și ca un cerb care aleargă spre cursă, până când o săgeată îi străpunge ficatul, cum se grăbește o pasăre spre laț și nu știe că își pierde viața. Și acum, fiilor, ascultați-mă, luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre căile ei, să nu rătăcești pe cărările ei. Observați? Înțeleptul vine și face analiza situației și încearcă să ne dea ce să ne dea. Un dram de înțelepciune, nu? Un dram de rațiune, de logică. Fiindcă în joc se pun pasiuni, se pun sentimente. Îmi place, e frumos, e grozav, e așa, e așa, e așa. Și oamenii se lasă conduși de pasiuni, de sentimente. Și rezultatele le vedem, le vom discuta în curând. Pe când cuvântul Bibliei apelează la rațiune, la inteligență, la înțelepciune. Fiule, ia aminte. Pentru că dacă vei învăța înțelepciunea și vei lua aminte, ce câștigi? Viață. Trăiești.
Și dacă rațiunea aceasta ar fi doar rațiune seacă, poate că n-ar însemna mare lucru. Dar ea merge mână-mână cu credința. Poporul Israel mergea către Canaan, mai avea un pas ca să treacă Iordanul și ajunge în situația în care a ajuns să fie și despre care ne veți explica folosindu-l pe Zimri, de exemplu. Așa Balaam este. A știut ce să facă ca să lovească în acest popor.
Vedeți, este ultima tabără, așa numitul locul Câmpiile Moabului. Pentru cei care cunosc geografia Țării Sfinte, suntem pe cursul inferior al Iordanului, chiar în locul unde se varsă în Marea Moartă. Zona este o zonă deșertică, călduri foarte mari, călduri tropicale. Pe malul drept avem oaza Ierihonului datorită unui puternic izvor de apă și este o oază de verdeață. Pe malul stâng avem iarăși verdeață datorită unor izvoare și datorită irigărilor. În această zonă de pe malul stâng, deci zona răsăritului, acum este în Iordania, a fost ultima tabără al evreilor. Deasupra se ridică muntele Nebo, muntele Pisga și este țara moabiților. Regele Moabului a dus pe Balaam să blesteme poporul, nu a putut pentru că Dumnezeu nu i-a permis și ca să poată să pună mâna pe banii regelui, Balac spune, uite, eu te învăț un lucru. Nu trebuie să-i blestem eu, se vor blestema singuri dacă vor face un păcat. Și întinde-le o cursă. Foarte aproape de ei, la câțiva kilometri, adună-ți tinerii, băieți și fete, adună-ți preoții, adună animalele și fă o mare petrecere. Ca și când voi sărbați, e sărbătoarea, nu-i dau numele, primăverii. Și sacrificați animale, faceți altare multe, aduceți jerfe, mirosul cărnii se va răspândi și va fi dus de vânt pretutindeni, cântați, dansați, jucați-vă și vă asigur că tinerii evrei vor veni și ei la petrecerea voastră. Nu mai sunteți dușmani, sunteți prieteni și când vor veni, împrieteniți-vă, atrageți-i în jocurile voastre, distrați-vă împreună. Și așa a fost. Zeci de mii, nu unul, zeci de mii S-au dus la această petrecere. Fetele i-au primit cu drag, i-au luat la dans, s-au distrat de minune și în ziua următoare, loviți de mânia lui Dumnezeu, au căzut 24.000 de oameni. 24.000 de oameni tineri care erau la un pas de Iordan, mai aveau câteva zile, treceau Iordanul și cucereau țara și trebuiau să-și întemeieze familii în Țara Sfântă unde Dumnezeu i-a adus, n-au mai apucat acest lucru. Au pierit dintr-o singură greșeală. Această greșeală este foarte, foarte frumos redată printr-un exemplu nominal. Un bărbat cu numele Zimri vine cu o tânără moabită și ea fată de conducător, de cinste, împodobită cu hainele cele mai frumoase ale lor, vine în tabără foarte fericit că ce-a găsit el și intră în cortul lor. A fost atât de indignat preotul, atât a fost de indignat și Dumnezeu i-a pus în suflet această mânie sfântă că a luat sulița, a dus în cortul lor și a străpuns pe amândoi, și pe Zimri, evreul, și pe Cozbi, madianita. Și spune că în acel moment plaga care venea de la Dumnezeu s-a oprit și poporul a fost cruțat. Deci care a fost ultimul păcat? Ultimul păcat este numit fapta Cozbiei, adică fapta unor madianite, unor fete păgâne, care prin dans, prin muzică, prin mâncăruri, i-a atras pe tinerii evrei la desfrâu.
Și apoi mai știm un lucru. Religia Canaanului era o religie a desfrânării. Am citit literatură în sensul acesta, care descrie religiile acelea în care se practică prostituția sacră, în care lucrurile acestea imorale sunt ridicate la rang de religie și de sfințenie, în felul în care înțelegeau ei lucrurile acestea. Poate că pentru Cozbi era un act ritualic ceea ce făcea.
Cultic.
Nu era și pentru Zimri. Și iată că de aceea Dumnezeu vine și aduce această urgie.
Exact. Vedeți, ne avem de-a face în Biblie cu o moralitate foarte înaltă prezentată de porunci care vin pe rând și spune să nu ucizi, respectul pentru viață, să nu prea curvești, respectul pentru soția aproapelui tău, pentru moralitate, să nu minți, să nu furi. Deci respectul tuturor elementelor specifice celor de lângă noi, proprietatea, viața, adevărul, intimitatea. Intimitate. Porunca a șaptea este cea care lovește cel mai mult în viața unei societăți, care distruge încrederea, distruge dragostea, distruge temelia de bază a societății. Din nefericire, termenul și înțelegerea cuvântului în sine a suferit de-a lungul vremurilor foarte multe schimbări. Mi-aduc aminte că discutam odată cu un ofițer de poliție și mă întreabă, voi ce înțelegeți prin curvie? Și am spus, zice, din punctul nostru de vedere, zice, curvia însemnează altceva. Deci mai puțin grav decât înțelegem noi. Și așa, de-a lungul timpului, termenul a fost denaturat, a fost diminuat, ca să nu mai pară atât de grav. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu s-a schimbat cu nimic. Acum, în situația pe care o trăim noi în aceste zile, dacă mai insist și mai păstrez exact moralitatea Bibliei, e socotit demodat, depășit, etc., etc. Nu vreau să discutăm aceste nuanțe, ci vreau să discutăm consecințele. Ce s-a ales de-a lungul istoriei cu oamenii care au coborât standardul, care și-au permis să aibă o altă înțelegere, că mai întâi se schimbă ceva în mentalitate, în gândire și apoi în comportament. Și-au permis să trăiască o viață dublă, să trăiască o viață de călcare a porunții a șaptea. Primul exemplu, l-am amintit, este tragedia de la Baal Peor, așa este numită. tragedia faptei Cozbi, când tinerele madianite și moabite i-au atras pe tinerii evrei în petreceri și petrecerea s-a terminat cu orgii de acest gen, cu fapta Cozbiei, adică călcarea poruncii a șaptea și consecința 24.000 de tineri, floarea poporului, au murit.
Este interesant de constatat că în momente de decadență, popoarele ajung exact la momente de felul acesta de mare imoralitate. În momentul de decadență al Imperiului Roman, toate petrecerile lor se terminau cu o orgie. Cum se explică lucrul acesta?
Păi, lucrul se explică în primul rând că oamenii, când sunt în perioada de creștere, au niște principii. Își fixează niște principii și spun, noi trebuie să respectăm aceste lucruri. Momentul în care ajung la un anumit vârf, dau la o parte principiile și în locul principiilor se pun patimile, plăcerile. Deci nu mai gândesc logic, nu mai gândesc moral, nu mai gândesc nici măcar după puținele reguli pe care ei le-au acceptat. Și gândesc, deci practic nu mai gândesc, trăiesc doar instinctual. Acesta este o explicație a mea. Dar nu numai atunci. Mă gândesc la cucerirea Americii. Cristofor Columb a început frumos. S-a rugat lui Dumnezeu. S-a dus la o mănăstire. S-a consacrat. A postit. A spus, Doamne, dacă Tu mă ajuți să descoper lumea nouă, obiectivul meu va fi unul singur. Să duc Evanghelia acelor oameni sălbatici. Și călugărul de acolo, un om al lui Dumnezeu, cum era el atunci, i-a spus, dacă tu respecti acest cuvânt, Dumnezeu te ajută. Și l-a ajutat. A descoperit lumea nouă, adică America. Care a fost rezultatul? Două lucruri. Goana după aur și goana după femei. Și a venit în Europa cu aur și cu o boală nouă care a îmbogățit, în ghilimele, Europa, și care a adus milioane și milioane de oameni, sifilis. Și cei mai renumiți oameni ai Europei, oameni de talent, oameni de cultură, oameni din astea, și-au distrus viața, au murit în floarea tinereții, răpuși de această boală. De ce? În loc să mai ducă Evanghelia la oameni, au dus plăcerile și au jefuit totul, le-au jefuit femeile, le-au ucis pe bărbați, au luat femeile și Dumnezeu spune aici foarte clar, dacă citim în Roman capitolul 1, că Dumnezeu i-a pedepsit în însuși trupurile lor. I-a pedepsit în însuși trupurile lor, adică cu ce? Cu aceste boli. Asta e consecința. Iar lumea noastră de astăzi, câteva din marile plăgi ale perioadei civilizației, bolile venerice, SIDA, și altele, toate au consecința în acest lucru. Și în loc ca oamenii să zică stop, puneți în aplicare porunca a șaptea și vom opri asta, nu fac treaba asta, fac altceva. Dau alte recomandări.
Domnule pastor, haideți să vedem și opusul, să vedem antiteza. Din ce spuneți dumneavoastră, concluzia e că un copil al lui Dumnezeu nu poate să fie decât în continuă creștere. Lui spune Pavel să privească țintă către căpetenia credinței lui, către Iisus. Ca urmare, un copil al lui Dumnezeu nu are cum să pice în situații imorale dacă rămâne consecvent în credința lui. Și întotdeauna a fost așa în istorie. Știm un exemplu de felul acesta?
Cum să? Sunt multe, dar exemplul cel mai frumos, care este așa vârful tuturor, este Iosif. Țineți cont că Iosif este un tânăr care este luat din casa lui, este luat din biserica lui, deci nu mai are niciun supraveghetor care să spună, fii atent copile, să nu faci asta, să nu faci asta. Nimeni nu mai este lângă el care să îl ia la răspundere și să-l facă atent. Nu mai are pe nimeni. În al doilea rând, e un băiat frumos. În al treilea rând, un băiat inteligent. Și ce doresc femeile de astăzi? Băiat frumos și inteligent. Este un băiat de succes. Ori pe ce punea mâna, avea succes. Dacă avea succes, avea și bani. Inteligent, frumos și cu bani. Normal că fetele au pus ochii pe el. Și în primul rând cine a pus? Stăpâna. A pus nu numai ochii, a pus și mâna pe el, că i-a rămas hainele lui Iosif în mâna ei. Dar ce nu i-a rămas? Trupul lui. Nu, asta nu-l dau nimănui. Asta este primit cadou de la Dumnezeu și vreau să-l păstrez curat și sfânt. Cum aș putea să fac un păcat atât de mare împotriva lui Dumnezeu? De unde avea Iosif această moralitate?
Astea sunt cuvinte pe care ar trebui să le învețe orice om. Cum aș putea să fac eu așa ceva împotriva lui Dumnezeu?
De unde avea acest lucru? Vedeți? Ce spune la finalul celor 10 porunci? Deci aceste cuvinte, scrie-le pe fruntea ta, pe inima ta și pe ușorii casei tale. Și când intri și când ieși din casă, adu-ți aminte. Nu este urât, apreciez și fapta fizică pe care o fac evreii de a le pune exact așa în locurile acestea, dar nu asta este sensul real. Când spune scrie-le pe fruntea ta, adică bagă-ți-le la minte, gândește. Când spune pune-le la inima ta, adică toate sentimentele tale să fie subordonate și dirijate de aceste porunci. Când spune pune-le la ușa ta, adică oriunde te duci, intri și ieși, gândește-te la ele. Ei, Iosif nu mai avea nimic altceva, dar gândea la aceste lucruri. Le auzea de la bunicul, le auzi de la tata, și a spus, nu mai am nimic, dar vreau să rămân lângă Dumnezeu. Care a fost finalul? Trecem peste toate experiențele că Dumnezeu l-a pus la probă, 3 ani de închisoare, etc., etc., însă, un lucru este interesant. Iosif a trăit 110 ani. O viață grea, o viață de rob, o viață de 3 ani în închisoare, o viață de administrator. Credeți că a fost ușor 7 ani să te chinui să cumperi grâu când toți vorbeau altfel? 7 ani să te chinui să împarți când nu mai era nicăieri? Deci cei 14 ani de belșug și de foamete pentru Iosif a fost un stres?
Mai ales că el a purtat toată responsabilitatea hranei unui stat.
Sigur că da, 14 ani să faci față în 2 momente de criză, de maxim de prosperitate și de maxim de lipsă. Cu toate aceste lucruri, Iosif trăiește 110 ani. Și dacă luăm așa o mulțime de oameni de artă care au murit la 35, 40, 45 de ani, cu mintea răvășită, datorită călcării poruncii a 7-a și ceea ce au contactat din aceste lucruri și îl punem de cealaltă parte pe Iosif care a trăit 110 ani, iată cât de frumos se împlinesc cuvintele proverbelor care spun așa, fiule, ia aminte la aceste lucruri că ele îți vor da viață. Îți vor da viață. Nu o să mor la 35 de ani, nu o să mor la 40 de ani, o să mor sătul de bătrânețe. Iată o primă lecție. Întrebarea mea este, câți au mai învățat această lecție de la Iosif? Și cât s-a învățat lecția lui Zimri, urmându-l pe Zimri? Milioane sunt în urma lui Zimri și o să-i întâlnim pe toți să se întâlnească odată la banchetul lor de la poarta iadului, dar o să întâlnim câțiva și în dreptul lui Iosif, care se vor întâlni cu Iosif. O să întâlnim oameni care au spus nu plăcerilor, oameni care au știut să-și înfrâneze patimile, oameni care au știut să meargă pe drumul cel bun. Vom întâlni un tânăr ca Pavel, ca Timotei, ca Tit, zice, și despre care se spune așa, zice, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă. Cât de frumos este să-ți păstrezi o tinerețe curată. Cât de frumos este să-ți păstrezi o viață morală. Nimeni să nu te rate cu degetul, nimeni să nu râde de tine, să nu fii nevoit să te duci pe la doctor, vai, vai, că nu știu ce și nu știu cum. Deci vei avea mai întâi un corp sănătos, o minte sănătoasă, o conștiință curată, vei avea apoi o familie frumoasă, un nume bun care este mai de preț de orice. Aceasta este lecția pe care eu aș dori să o învețe cât mai mulți.
Și apoi, din exemplul acestor 2 personaje biblice pe care le-ați adus dumneavoastră în atenția ascultătorilor, Zimri ca personaj negativ și Iosif ca personaj pozitiv, cred că am putea să extragem și un simbol. Unde și-a lăsat unul oasele și unde au ajuns oasele celuilalt?
Interesant, sigur că da. Vedeți, oasele lui Iosif erau purtate Pentru că el a spus, nu vreau să rămân în Egipt. Nu vreau un mormânt somptuos, nu vreau o mică piramidă, oasele mele vreau să ajungă în țara mea. Tatălui a cumpărat un loc, primul loc cumpărat în țara Canaanului, la Sucot, și tatălui i-a dat acest loc de moștenire lui Iosif, și la Sucot, care este lângă orașul Nablus de astăzi, lângă muntele Ebal și Garizim, acolo a fost îngropat Iosif. Și mormântul lui Iosif este și astăzi. Există. Este chiar în inima teritoriilor palestiniene. Chiar în inima lor. Și în momentele de mare revoltă, arabii au atacat mormântul lui Iosif și au vrut să-l profaneze. A fost restaurat, rearanjat și în fiecare zi evrei religioși se duc și se roagă la mormântul lui Iosif. Și se roagă și doresc să fie la fel ca el. Și nu numai ei, și noi ne rugăm și dorim să urmăm acest exemplu de demnitate, de moralitate pe care l-a avut Iosif și îl are. Fiind un monument până astăzi, mormântul lui există și poate fi văzut lângă Sihem, la poalele munților Ebal și Garizim, din inima Samariei.
Cu atât mai mult trebuie să luăm de exemplu pe Iosif, care și-a dorit să ajungă în Canaan, noi, cei care ne dorim să ajungem în Canaanul Ceresc. Domnule pastor, vă mulțumim și vă așteptăm și data viitoare cu un nou subiect, la fel de important, la fel de palpitant, cu la fel de multe învățături. Domnul Iisus le atrage atenția celor pe care îi învață adevăratul înțeles al poruncii a șaptea, că păcatul acesta se cuibărește mai întâi în imaginație. Acesta este păcatul castare. De aici și până la manifestarea lui în faptă, nu e decât un pas. Domnul ne învață că păcatul este complex și înseamnă mai mult decât fapta. N-am analizat în emisiune ce era în mintea lui Zimri, dar nu e greu să ne dăm seama comparându-l cu Iosif. Din lecția învățată de unul și neînvățată de celălalt, avem posibilitatea, și Domnul asta vrea, să învățăm propria noastră lecție, pornind de la întrebarea ce lăsăm să se cuibărească în mintea noastră. Vă mulțumesc pentru atenție, prieteni, și vă aștept la alte și alte întâlniri la lecția de istorie. Sunt Ioan Paicu. Până data viitoare, toate cele bune!